Ephesians chapter 4. Utwenre ekamena amamana makum te kui ho batona. Alia e Paul, alia e karabus silegu te kui menagilia atokui trachu nono. Na esunahan e hopu kaprayo limio, te wakatun wayam limio itanen. Na alia e hate rago limio, e gomarka wayam te marngilwana esunahan. Alimio gohatetene yam apesami limio tra mamana puata, na alimio goranga hatami hasyam bateniga mia tra tanaka tun. Alimio gohiangil ngiliam batemahakat silbalemi amanka man omi tra tanaka tun. Alimio gotrohana hatagalayam tego pileka phobato menami limio utua uhakat tehala nama unamna me tresunahan balimio teka haniga hobato mio. Ekamna utua utuen re, na utua unamna me, na esunahan engusil hasrai limio, tego hahalso menami limio atua ka aniga, tenala nama imuri muri. Ekamna atua tsunono, na utua unihamana, na atua abaptize, na atua sunahan, none etamarara hobato. None ekasena itarara hoboto, nanone ekwisilana itarara hoboto, nanone ekana iyaharara hoboto. Ekristo ehalapuku nema amantua man nitagala, tramantua man katu nitarara, epopona traman nitagala man kapan, tengilin halanen trukatu nitanen. Na ubuku uguagono emaranga wuna teka. Pota te lawen iyasa banone elagono merna ukarabus me halanena amannitagala trukatun itanen. Na ime te marmona wana amakumun ranga teka te lawayen iyasa uraranga teka emarmona wana. None has te latutun mamkoruwama iputa. None akatun te lawama iputa. Na none has te lau iyasa koru tra mamana makum hoboto ikolu. None ekato silei akate ka tego kawen tra mamana ka hoboto tra mamana makum. Na none ehala nema amanita galate ka trukatun. Apalai ihalara me anita galana tra aposol na apalai anita galana tra propet. Napalai anitagalana tratson hahabulungana. Napalai anitagalana tratsonun halotu, natson hihatuts. None ekatosilei akateka, tegotakuhu merayen ukatun tresunahan, banori tekuiberen. Natagi katohatagala menayen utwenre tre Kristo, batepanina. Natokwi teka elalasno, e antuna na trapota tenahamana hoboto rowara bate kamera utua unihamana. E antuna noa trapota tena atesil haniga hobote rowara apienson tresunahan bate herenei atua aniate. Bara tenabutu hererowi akatun te kamena unihamana na markato aniga atangoho te markato wana e Kristo. Ba imurumuri bara temahere lelroi agalapien. Taraha, agalapien ehamana ria traman hihatus trukatun ugamogamo hoboto te buturima ukatun te gamoraren banori te katueyer aman markato aman omi. Esi te hengoranen batehula hakatsuna eherene aka tehula haposena itasi ti aka te swatena alomolomo batehula tapana. Kaba aragi mamarkato wai trakatun teka. Aragi hia ngilngil bateranga nera aka temanana. Ekato wana teka bara tepan susul ro batehere rowi e Kristo akapan trukatun itanen. None eherene ubaku tehakue yena utuenre hoboto. Aluta traspana eharakoto hatagala hobotena amamana makum trutuenre. Na pota te kui haniga hoboto na amamana makum ba utuenre hoboto te pan hanigana. Ara ukatun tre Kristo ehere haserei aman makum trutuenre. Nara gihia ngil-ngil batehia tak taguhura ba unihamana itrara tepan susuluna. Ime tegi markawura. Na trasolona atsu nono alia ehate ragi limyo akateka na alia eranga hatagala koru nagien itami limyo. Alimyo goma marka lelwami te marka tawayer ukatun te mahamanari. Nori eka halehana baner anituatua tresunahan. Na bakuren ekuhilina na ekamer utori uomi taraha nori ehipus korur bate kato hatutueyer uhakats itaren. Nori imualel tanimatsingolo itaren na etsikolo pinopino tunur. Na nori etagala silko rueyer tegi kato menayen amamana markato a omi. Kaba e Kristo e mamar hatuts marayi limyo teka. Alimyo uhengo hanigayam uraranga umana tre Yesu na limyo e ate sil hasemyo amanka manmana te hatuts rayen limyo. Na limyo gobane yam ungilngilina iputa itami limyo. Ungilngil teka e kana tranika kamam itami limyo nanone e kato homi susul rano limyo. Na tori milimyo na uhakaka tita milimyo e gihatimu spots ni tuani. Na limyo go markawa yam temar ngilwana esunahan na markato ita milimyo e gamatsku bate guago nona. Alimyo go hanua bane yam a markato na trugamo bate ranga namyo akate manana taratana katun taraha araho bato e palawara trahun katun tre Kristo. Te raha raha mia limyo hakaba neyam a raha raha. E namos kato rano limyo ba limyo te kato ho mi miyo. A limyo go hakape yam a raha raha imam te tsuruku na apitala. A limyo e namos kuibe mi e satan a maroro. A katun a kop-kop e gahanua ban a tokop ba te tanyan kuina. None e ga kuin a limanen pesa banone te kame nou amamanaka bate tagu hasena akatun temwana taka. Alimyo go maranga nami uranga uomi. Kabalimyo go katwe yam uraranga uniga tega taguhi akatun teranga kona memilimyo bate kato hasasale nen. Alimyo go makato hatatake mi unamname uguagono tresunahan taraha. None ahatua tongo tresunahan, te haruto nena, te hanua ba menami limyo romana amanka man omi hoboto. Alimyo go bane yam umar hakats, te kani toa menami limyo araha raha. Na alimyo go masi koru hasmi. Na ego mua lel has tahia raha raha, na tahia ngen ngena, na tuhamal. Alimyo go hakape yam umamana umar hakatsu omi tratana katun. Alimyo go hiakaka haniga yam balimyo te hia tatagi myo. Alimyo go solopale yam amarkato a omi trataina katun batetara poche men temar luba hasmenai esunahan aman markato aman omi itamili myo trasolona e Kristo.